Hiru liburu eskuen artean gurekin Nora Arbelbide egunon?
Egunon. Ordan, hiru hauek berriak dira, hauen artean da zaharrena da Kirmen Uribierena, benen aski berria da ere, izurdean aurreko bizitza deitzen da, da narrazio bat. Gero beste narrazio berri-berri bat da Katixa Agirrerena, berriz zentauro deitzen da. Eta azkena da komiki bat, deitzen dela Iruleak, eta Garazi Albizuak duidatzia, eta marrazkiak dira Olga Carmona Peralenak. Eta hiruak elkartu ditut, deigarria egin baitzait, hiru berritasun hauetan, iraganeko pentsalariak konbukatzen baitituzte edo gomendatzen beren narrazioetarat, eta pentsalari horiek dira hiruak, hiruetan dira emazteak, erdi antziak, batzutan ahunt antziak, eta egiazki bizi izan direnak, nahiz eta behiruetan diren fikzioak, nahi bauzu, triki mailu batzu erabiltzen dituzte iragan hori, ahantzi ginuen hori edo berriz ekartzeko, eta interesgarria da ere nola erabiltzen duten triki mailu narrazio, triki mailu batzu hauek konbokatzeko. Eta be, hasiko naiz adibidez Iruleak komikitik, hor be badira hiru Irule, hortako Iruleak ditzen dira, eta da Greziako mitologian edo badira hiru pertsonai iruten dituzte sogeratik bizitzarat, eriotzerat, hala, barkatu. Eta ari horiekin, biskat sortzak baldintzatzen dituzte eta eriotzak ere. Eta hor, justatzen, deitzen dira Kloto, Lakesis eta Atropos, eta justatzen dira Mar deitzen den neska batekin, neska hori fikziozkoa da, eta ekartzen dazkote, hiru pentsalari horiek. Horren, batekin, Margaret Fuller deitzen da, 19. mendeko estatu batu arkazetari, kritikari eta emazten eskubideen alde borrokatu zena. Bigarrena da Nafarroko Margarita, hori 1519an idatzi zuen Heptamerona, piskat gehiago ezagutzen dugu guk erreginen mundua baita, eta idazlea, pentsalaria handi bat. Eta hirugarrena da Ines Joyez E. Blake, markatu, Madrildar pentsalari bat ere. Eta bakotsak erakasten die zerbait mari batek pentsatzen, mintzatzen, besteak entzuten eta besteak ere hitza hartzen. Hori bizikiuntza esplikatzen du Uxue Alberdik sarritzen, komikiaren sarritzen. Azkenean bitxia da, baina aldi berean ere gogoeta bat proposatzen du. Nola eragiten aldigute digu iraganak gaurko bizian. Hauek bezala, naiz eta ditugun ezagutzen edo antzia ditugun. Eta ere nola eragiten aldi guten etorkizunean. Eta hor, bada gogoetatxo bat ere, eta beraz bidai hortarat gomitatzen gaituzte. Aldiz, Katixa Agirreren berri zentauron, hor entesgarreta da errealitate virtualarekin ostatzen da hor. Etorkizunean gertatzen da, baina etorkizun hurbil batean, gure mundua da, baina pixka bat virtualizatu, edo futurista, ordean, badira horako gauza batzu ez dira minu gertatuak, gertatzen aldira, eta genet langile bat segitzen dugu, ari dena errealitate virtualean lanean, eta hor, errealitate virtual horri esker nolabait, Mary Wollstonecraft biziarazten du. Oran, Mary Wollstonecraft, barkatu gaizki gaiten baitut, emezortzigarren mendeko pentsalari bat da, eta Londresekoa, baina Pariseko iraultza ere ezagutu zuen, ordean Parise ere ezagutzerat emaiten digu, Katixa Agirrek eta iraultza ere bai, baina Mary hori, emazten eskubidean defendatzaile izan zen ere bai, garaiana, eta behar bada bere alaba gehiago ezagutzen dugu, da Mary Shelley idatziz baitzuen Frankenstein, bere Mary Shelleyren ama da Mary Wollstonecraft, eta sortu zelarik Mary Shelley, plazenta historio hil zen, ordan, bere bizi pribatuaren zat ere ezaguna da, eta bere senarra zen Goldwyn anarkista. Baina, beraz, idatzi ditu gauzain hitz, eta pentsalari feminista bezala izena daiteke, eta badu zer egan. Eta hor, Katixak berriz komokatzen digu, eta ezagutarazten emazte hori eta bere pentsamendua. Eta gero, azkena Kirmen Uribierena da, hor, trikimailuak simpleakoak dira, da liburutegi batean, artxiboetan da, eta kutsak irekitzen ditu, eta artxiboetan laguntzen artxiboen bidez, ezagutarazten digu Josita Schwinmer. Budapesten sortu zen 1877an eta sufragista bezala ezaguna da. Hala. Eta hor ere nik pertsonalkiz non bat ere ezagutzen. Eta beraz hor ere ezagutarazten digu.
Nola ikusten oso zokore justuki, etzuren trikimailuak edo erabiltzen dituztela, pentsalari emazte hauek kontakizun batzuetan ateratzeko edo, bada holako truko bat edo beste manera batez emazte horiek argitara ekartzeko, baina sartuz historio batean edo...
Bai, zenta azkenean egiten da historia kurtsuetan aipatu pertsona horiek, beren pentsamenduak, saiak erak egin daitezke. Baina hor aldiz haragizkoago bilakatzen dira eta deigarria egiten zait sortzaile bezala, senitzia beharra emazte horien gana joiteko eta emazte horiek ez dira asmatuak egiazkoak dira. Iraganekoak dira, beraz, suposatzen dut, sortzaile bezala, esploratzea iraganeko emazte ahantzioen bizia interesgarria izan daitekela. Da ere, omenaldi bat bezala, pentsatzen dut, azkenean ahantziak ditugu, ez ditugu zagutzen eta liberean hainbeste borgatu dira. Batzutan ahantzen baita, lehen, badela hor ari bat, justuki, urrunetik heldu zaukuna eta baiko borrokak ez direla zerotik hasiak eta gero batzutan badira ere bizi batzu egiten dutenak kontatzen dituzula eta bizia bera fikzioa gainitzen duen bizia baita batzutan berezia, gogorra eta hori dena. Eta horrekin jostatzea pentsatzen dut bai. Eta ere behar bada bulgarizazio lan bat bada, denak ez gira saiak erazale, batzutan apaletan zahartzen diren liburu batzu gelditzen dira, horako liburuak ere. Beraz, ala, aiek beharko litezke galdera horiek pausatu, baina pentsatzen dut, bai sortzaile, hasteko deigarria da 2022an, gaia pilpilean delarik ere, hiru sortzaile desberdinak ukaitea gogo hori, eta hiru edo hor sei pertsonai desberdinak ekartzea liburutarat, eta 2022ko usta da, larrazkeneko usta da.
Be, hori da, ere, jasoin duzu, saiak erainitz errautsez betetzen dira paletan, eta azkenean olako liburuen bitartez, erretxago da, heltzea ere jendeen gana, pertsona batzuen bizia, eta...
Bai, zenta pentsatzen dut, narrazioak gehiago saltzen direla, eleberriak gehiago saltzen direla, fikzioak, ezin ez da fikzio ezak ez direnak, baina, ni saiak erazale naiz ere, baina hori ondoko aldean, adibidez, Zetkin, Klara Zetkinen pentsamenduak... argitaratu behi ditu Katak Jakak, edo ere Azata Zakur ere Black Panthers-eko kidearenak lehen pertsonan, kaso horretan, baina ikusiko duzie horiek balio dute ere, ez dute, pain beren biziak, hasteko ez dute errautsa nitzu eta so beren biziak.
Bontxa, ebe ondokorako atxitzen dugu, beraz, ondoko hilabeterakoan artean, hiru proposamen ere izaiten aldira, zuk gustukoak zan dituzu, edo nola zor azpimarratu duzu azkenean emazte pentsalarien bizia argitara ekartzen dela, baina nola atxeman dituzuriek?
Ebe, ni lotu naiz, Katixa Agirren realitate virtualarena astapenean egia da, ez nola baita ezpada senditzen edo gainat futuristak diren liburuetan eta batzutan zailtasunak ditut. Baina bere idazteko manera esker sartu naiz, sartzen da erreski biziki untsa idatzia da edo ezakien nola egin behar den edo erretxa da irakurtzia. Eta iruleak ere astapenean nintzen baita ezpada sartzen bitxia txamaiten duen, betbetan mamu bezala agertzen dira emazte horiek. Eta ez da baitu zpada, hene usaiako estiloa, baina unki garria da. Eta Kirmen Uribe, beti bezala, maite duena Kirmen Uribe, horatxamanen du Kirmen Uribe. Ez dakit nola egan, klasikoagoa da, baina berdin interesgarria da ere, klasikoa, baina ez da ere klasiko, ez dakit nola egan.
Irakurte gexa edo?
Ere bai, ez sentzu hortan egan, nahi dut, bala, artxibotegiaetan, kutsak idekitzen ditu, sentzu hortan gehiago.
Bo ez da futurismo, historio, dolako, fikzio.
Bai, ez gaina New Yorken gertatzen da, zena Kirmen Uribe bera ere New Yorken bizi da, azken aldi untan, eta olako gozak.
Bo, untxa, ebe nora arbelbide mi esker, izan untxa?
Berdin.